Пахвалёны Ісус Хрыстус. Паважаныя радыёслухачы, мы працягваем цыкл паслясінадальнай апостальскай адгартацыі Сакраментум Карытатыс святога айца Бенедыкта XVI. Мэта дадзенай адгартацыі. Гэтая паслясінадальная апостальская адгартацыя мае на мэце аднавіць разнастайныя багацці разважанняў і прапановаў нядаўнага звычайнага агульнага сходу біскупаў, пачынаючы ад лінеамента і ад пропозіціоніс, праз інструментум ляборіс, реляціоні санта і пост дішептаціоне, выказанне айцоў сіноду аудіторыс і делегатаў братніх касцёлаў, каб растлумачыць некаторыя асноўныя напрамкі дзейснасці дзеля абуджэння ў касцёле новага імпульсу і еўхарыстычнага запалу. Усведамляючы вялікую дактрынальную і дысцыплінарную спадчыны, што стваралася на працягу стагоддзяў вакуль гэтага сакраменту, у гэтым дакуменце асабліва прагну заахвоціць, улічваючы меркаванне айцоў сіноду, каб хрысціяне паглыбілі разуменне сувязі, якая існуе паміж еўхарыстычнай таямніцай, літургічным дзеяннем і новым духоўным культам, што паходзіць з еўхарыстыі, сакраменту любові. Таму прагну паказаць адносіны дадзенай адгартацыі з маёй першай энцыклікай «Deus Caritas Est», у якой шмат разоў казаў пра сакрамент еўхарыстыі, падкрэсліваючы яе сувязь з хрысціянскай любоўю да Бога і да бліжняга. Уцелаўлёны Бог прыцягвае нас усіх да сябе. Мы можам зразумець, што агапе таксама азначае еўхарыстыі. У ёй агапе Бога прыходзіць да нас цялесна, каб надалей дзейнічаць у нас і праз нас. Частка першая. Еўхарыстыя – таямніца веры. У тым справа Божая, каб вы верылі ў таго, каго ён паслаў. З Евангелля ад святога Яна. Еўхарыстычная вера касцёла. Гэта вялікая таямніца веры. Гэтымі словамі, сказанымі пасля слоў кансекрацыі, святар абвяшчае здзейсненую таямніцу і выражае сваё захапленне субстанцыяльным перамяненнем хлеба і віна ў цела і кроў Пана Ісуса, рэчаіснасцю, якая пераўзыходзіць усялякае чалавечае разуменне. Еўхарыстыя з'яўляецца надзвычайнай таямніцай веры, сутнасцю і падсумаваннем нашай веры. Вера касцёла – гэта па сутнасці еўхарыстычная вера. Яна асаблівым чынам жывіцца пры еўхарыстычным стале. Вера і сакраменты – гэта два аспекты эклезіяльнага жыцця. Узбуджаная абвяшчэннем Божага слова, вера корміцца і ўзрастае ў спатканне з ласкай у воскруслага Пана, якое адбываецца ў сакраментах. Вера выражаецца ў абрадзе, а абрад узмацняе і ўмацоўвае веру. Таму сакрамент алтара заўсёды застаецца ў цэнтры жыцця касцёла. Дзякуючы еўхарыстыі, касцёл заўсёды нараджаецца наноў. Тым больш жывой з'яўляецца еўхарыстычная вера Божага народу. Тым глыбей яна ўдзельнічае ў касцёльным жыцці праз свядомае далучэнне да місіі, якую Хрыстус даручыў сваім вучням. Сведчыць пра гэта сама гісторыя касцёла. Кожная вялікая рэформа звязана нейкім чынам з адкрыццём наноў веры ў еўхарыстычную прысутнасць Пана сярод яго народу. Найсвяцейшая Тройца і Еўхарыстыі. Хлеб, які зышоў з неба. Першая рэчаіснасць еўхарыстычнай веры – гэта сама таямніца Бога, трынітарная любоў. У дыялогу Ісуса з Нікадэмам знаходзім гэтаму тлумачэнне. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў вечнае жыццё. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Гэтыя словы паказваюць галоўную сутнасць дару Бога. Ісус у Еўхарыстыі дае нам не штосьці, але самога сябе. Ён ахвяруе сваё цела і пралівае сваю кроў. Такім чынам аддае ўсё сваё існаванне, выяўляючы першакрыніцу гэтай любові. Ён з'яўляецца вечным сынам, дадзеным нам айцом, таксама ў Евангелі мы чуем Езуса, які, насыціўшы мноства праз размнажэння хлябоў і рыбы, кажа сваім суразмоўцам, што ішлі за ім у сінагогу ў Кафарнауме. «Айцец мой дае вам сапраўдны хлеб з неба, бо хлеб Божы ёсць той, які зыходзіць з неба і дае жыццё свету, і атасамляе сябе сваё цела і сваю кроў з гэтым хлебам. Я хлеб жывы, які зышоў з неба. Калі хто будзе есці гэты хлеб, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Такім чынам, Езус выяўляе сябе як хлеб жыцця, дадзены чалавецтву спрадвечным айцом. Бескарыслівы дар на святейшай тройцы. У Еўхарысты выяўляецца план любові, які кіруе ўсёй гісторыяй збаўлення. У ёй Deus Trinitas, як у самім сабе ёсць любоўю, цалкам далучаецца да наша чалавечага стану. У хлебе і віне, пад постацямі, які Хрыстус дае нам сябе падчас пасхальнай вячэры, усё Божае жыццё дасягае нас і перадаецца нам у форме сакраменту. Бог ёсць дасканалай камуніяй любові паміж айцом, сынам і святым духам. Ужо пры стварэнні чалавек быў пакліканы ў пэўнай ступені да ўдзелу ў жыватворным подыху Бога. Але ў Хрысце, памерлым і ўваскрослым, і ў праліцці Духа Святога, дадзенага без меры, мы становімся ўдзельнікамі боскага сяброўства. Таму Езус Хрыстус, які праз вечнага Духа склаў сябе самога як беззаганную ахвяру і ў эхарыстычным дары перадае нам тое самае боскае жыццё. Гаворка ідзе пра абсалютна бескарыслівы дар, які выключна адпавядае абяцанням Бога, здзейсненым у поўнай меры. Касцёл прымае, цэлебруе і пакланяецца гэтаму дару ў вернай паслухмянасці. Таямніца веры, гэтай таямніцы трынітарнай любові, да ўдзелу ў якой, дзякуючы ласцы, мы пакліканы. Таму і мы павінны ўсклікацца святым Аўгустынам: «Калі бачыш любоў, бачыш тройцу». Шановныя радыёслухачы, мы завяршаем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христе Sacramentum Caritatis. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.